Þú ert að hlusta á fréttaskýringaþáttinn þetta helst miðvikudaginn 13. ágúst. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson. Í þættinum í dag verður fjallað það hvernig eftirlitsstofnunin Sjúkratryggingar Íslands ákvaða að láta ógert að krefja skurðlækni hjá einkarekna heilbrigðisfyrirtækinu Klíníkinni 87 milljónir króna vegna meintra ofrukkana. Máli snerist það að eftirlitsdeild Sjúkratrygginga Íslands hafði komist að þeirri niðurstöðu að skurðlæknirinn Aðalsteinn Arnarsson hefði ofrukkað íslenska ríkið þessa upphæð. Aðalsteinn gerir svo kallar efnaskipta aðgerðir eins og til dæmis magaermi og hjáveitu aðgerðir á fólki sem berst við offitu. Samkvæmt heimildum þetta helst stóð upphaflega til að endurkrefja Aðalsteinn þessa upphæð sem hann var talinn hafa ofrukkað íslenska ríkið. Þá stóð einnig til að veita honum viðvörun og tilkynna hann til embættis landlæknis. Forstjóri Sjúkratrygginga Íslands, Sigurður Helgi Helgason sem þá var nýtekinn við starfinu, ákvað hins vegar að falla frá þessum aðgerðum vorið 2023. Fjallaði þessa ákvörðun í gagnrýnni skýrslu sem Ríkisendurskoðun vann starfsemi Sjúkratrygginga Íslands. Ein helsta niðurstaða skýrslunar að eftirlit Sjúkratrygginga Íslands með þeim peningum ríkisins sem stofnunin greiðir út sé ekki nægilega gott. Skýrslan var birt núna í lok júní og fékk nokkra umfjöllun í fjölmiðlum. Sjúkratryggingar Íslands ríkisstofnun sem greiðir fyrir einkarekna heilbrigðisþjónustu sem veitt á Íslandi. 260 miljardar króna fara í gegnum stofnunin á hverju ári eða 15-20% af öllum útgjöldum íslenska ríkisins. Í skýrslunni klíníkin hins vegar ekki nefnd á nafn þegar rætt þetta tiltekna tilfelli. Það ekki rætt upphæðirnar sem málið snerist og ekki minnst á það hvaða læknir átti í hlut eða hvers konar aðgerðir hann gerir. Þetta tiltekna mál segir orðrétt í skýrslunni.
Við úttekt Ríkisendurskoðunar vakti eitt mál sérstaka athygli. Í því var fallið frá áður tilkynntum áformum endurkröfu eftir ítarlega rannsókn og bréfaskriftir sem stóðu yfir í 1.5 ár. Í bréfi varðandi ákvörðun lokmálsins kemur fram að viðkomandi aðili hafi látið af fyrra verklagi við reikningagerð og því falli sjúkratryggingar frá áformum sínum endurkröfur. Í samtölum við starfsmenn kom fram að forstjóri og deildarstjóri eftirlitsdeildar voru ekki sammála niðurstöðu þessa máls, en endanleg ákvörðun var tekin af forstjóra stofnunarinnar. Þá kom einnig fram að viðkomandi þjónustuaðila var bannað að nota ákveðin gjaldskráleið í framtíðinni. Í öðrum málum sem voru að hluta sama eðlis voru gerðar endurkröfur, en þau mál voru umfangsminni og ekki lögð fyrir forstjóra. Í minnisblaði sjúkratrygginga sem unnið var í mars 2025, tæpum 2 árum eftir að ákvörðun í málinu lá fyrir, var úrdráttur málsatvik og skýringar á einstökum efnisþáttum málsins. Þar meðal voru tilgreind nokkur atriði sem betur hefðu mátt fara við vinnslu málsins innan sjúkratrygginga. Ríkisendurskoðun bendir á mikilvægi þess að taka tillit til þessar atriða við úrbótavinnu varðandi eftirlit stofnunarinnar.
Samkvæmt heimildum þetta helst var þetta tilfelli sem rættir þarna í þessum texta hins vegar mál Aðalsteins Arnarssonar og klíningurinnar. Eins og Ríkisendurskoðun bendir á þarna voru eftirlitsdeild Sjúkratrygginga Íslands og forstjóri þessara stofnunar ósámála það hvernig ljúka skildi þessu máli. Á endanum ákvað forstjórinn Sigurður Helgi Helgason hvernig ljúka skildi málinu. Ríkisendurskoðun gagnrýnin á þetta mál í skýrslusinni og bendir á það að setja þurfi viðmiðum það hvaða eftirlitsmál skuli lögð fyrir forstjóra Sjúkratrygginga Íslands til ákvörðunar og hver ekki. Ríkisendurskoðun gagnrýnir einnig að ekkert minnisblað hafi verið unnið þetta mál innan stofnunarinnar þegar ákvörðun var tekin að fella það niður árið 2023. Í skýrslunni kemur fram að Sjúkratryggingar Íslands hafi ekki unnið minnisblað þetta mál fyrir en í mars árið 2025 eftir að Ríkisendurskoðun hóf athugun sína á stofnuninni. Ríkisendurskoðun bendir á það í skýrslunni að Sjúkratryggingar Íslands þurfi að bæta skjalagerð sína þannig að gögn slíkar ákvarðanir þurfi að liggja fyrir hjá stofnuninni. Í útvarpsþættinum Morgunglugganum í Ríkisútvarpinu í lok júní var tekið viðtal við Sigurð Helga Helgason þessa gaggrínu skýrslu Ríkisendurskoðunar. Hann var meðal annars spurður út í þetta tiltekna mál sem hann ákvað að fella niður. Sigurður Helgi sagði þá meðal annars að sum mál væri mjög skýr þar að segja að ofrukkanir hafi átt sér stað á meðan önnur mál væru túlkunaratriði eins og hann orðaði það.
Sum mál eru mjög skýr þar sem að einhver þjónustuveitandi að senda reikninga vegna meðferðar sjúkling sem aldrei mætti. Það mjög skýrt. En í öðrum tilfellum er þetta túlkunarmál hvort að við komum til þjóns í innarama samlings eða ekki. Og þá ræðum við það við viðsemd okkar og reynum að finna lausnir þannig að túlkunum verði skýrar í framhaldinu. Skiptir miklu máli að þær mísfellur sem kom upp séu stöðaðar eins rætt og hægt og það getur oft gerst hraðast og best með því að taka þetta upp í beinu samtali við semindan.
En þú segir að þetta séu skýrmál þar sem menn eru að rukka fyrir eitthvað sem þið sannlega hafi ekki unnið. Það er líka fjallað þannum að þú, forstjórinn, hafi fellt niður mál þar sem var búið að útbúa svona svo kallar endurkröfur upp á einhverja 10 miljóna eins og við verið fjallaðum á hendur ákveðnum fyrirtækjum og þú hafir aftur kallað það. Er það gert að einhver leiti undir pressu fyrir þig vegna þess að þú átt í samningu með þess aðila?
Nei, það er ekki svo. Sko, fyrsta leið þá hafa engin endurkröfumál sem hafi verið gerð verið felld niður. Það var í einhverju málum sett út tilkynningum fyrirhugaða endurkröfu sem er svolítið annað. Og þá hefur svo aðili sem ákvörðun beinist að möguleika á því að koma sjónarmiðum sínum á framfæri. Og það var einfallega gert í þessu tilfelli og það komu fram málefnali sjónarmið sem stofnunum bara taka tillit til og það leiddi til þessar niðurstöðu. Vil taka það fram samt sem áður í sama máli voru teknar verulega íþyngjandi ákvarðanir varðandi starfsemi þessara aðila þannig að þeim var eftirleiðis var þeim ekki heimilt að haga reikningsgerðsinnum með sama hættu þeir höfðu gert.
En þeir voru ekki rukkaðir þetta tilbaka?
Þeir voru ekki rukkaðir tilbaka og fyrir því voru málefnarar ástæður og ég get ekki annað síða eldur en að Ríkisendurskoðun hafi tekið undir það.
Öfugt við það sem Sigurður Helgi segir þarna, þá Ríkisendurskoðun hins vegar gaggrinninn á hvernig stofnunin vann umrætt mál. Ein af helstu niðurstöðum Ríkisendurskoðunar í skýrslunni er að bæta þurfi eftirlit með þeim fyrirtækjum sem Sjúkatryggingar Íslands hafa gert samninga við. Ríkisendurskoðun gaggrinir svo meðal annars að eftirlitsdeild Sjúkatryggingar Íslands hafa verið lögð niður í tíð Sigurðar Helga. Í niðurstöðu kafla skýrslunar segir meðal annars þetta.
Tryggja þarf skilvirt eftirlit með samningsaðilum. Sjúkratryggingar þurfa að tryggja samfærandi og markvist eftirlit með samningsaðilum sínum. Endurskoða þarf verklag, viðmið og verklagsreglur varðandi eftirlit stofnunarinnar. Í því felst meðal annars að áhættumat og úttektar áætlanir séu unnar í samræmi við skjálfest verklag og að miðlun upplýsinga til stjórnenda sé tryggð. Þá er brýnt að vinnubrögð séu samræmt, jafnræði tryggt og að framkvæmt eftirlits sé ætíð í samræmi við skráðar verklagsreglur og lögbundnar kröfur vinnslu persónugreinanlegra gagna.
Ríkisendurskoðun því bæði gaggrinn á það hvernig eftirliti með samningum Sjúkatrygginga Íslands og fjármunum sem stofnunin greiðir út er háttað, en einni gaggrinninn á hvernig þetta tiltekna mál klíningurinnar og Aðalsteins Arnarssonar var meðhöndlað. En hvað snerist þetta mál eiginlega? Þessar aðgerðir sem Aðalsteinn gerði á fólki sem glímdi við offitu, sem og fólki sem taldi sig glíma við offitu, voru sérstaklega vinsælar fyrir tíma þyngdastjórnunarlyfja eins og Ozempic. Aðgerðnar voru greiddar af einstaklingunum sjálfum þar sem Sjúkatryggingar Íslands buðu ekki upp á greiðslu þáttöku í þessum aðgerðum hjá klíninginni. Aðalsteinn ræddi sjálfur þetta í viðtali í fréttaskýringaþættinum Speglinum nú í sumar. Þar ræddi hann meðal annars vinsældir þessara aðgerða.
Ef við bara skoðum svona meðaltöl upp á aðgerðafjölda hjá okkur síðastliðin svona 5-6 árin þó voru að gera meðaltali á bilinu 400-500 aðgerðir á ári. Fjöldi núna síðastliðin 2 ár er að enda í kannski kringum 250 í fyrra og stefnir í 150-200 í ár. Maður getur alveg greinlega séð að trendin eða breytingin er í þá áttina að aðgerðum fækkar til muna.
Toppnum var náð árið 2021. Þá voru gerðar rúmlega 1000 offitu aðgerðir á Íslandi. 90% þeirra voru gerðar á klínikinni og 10% á Landspítalanum.
Þessi toppur held ég sé tilkomin nokkrum ástæðum. Það er hérna einera er að það var mjög líkla uppsöfni þörf fyrir þessar aðgerðir. Lifin voru ekki komin þannig að þetta var svona, getum maður sagt, kannski eini raunverulegi meðferðarkosturinn sem að þessi hópur hafði á þeim tíma.
Við gerð þáttarins óskaði þetta helst eftir viðtali við Aðalsteinn Arnarsson í tölvupósti en fekk ekki svar við þeirri beiðni. Sumar þessara aðgerða voru gerðar á fólki sem ekki endilega glímdi við offitu, heldur einfaldlega vildi grennast. Ein þeirra var Geirþrúður Gunnhildardóttir sem gekkst undir magaermis aðgerð hjá Aðalsteini á klíninginni árið 2021. Hún hafði greinst með þriðjastigs brjóstakrabbamein nokkrum dögum áður. Gunnhildur hefur sagt í viðtali að hún hafi ekki haft góða reynslu af því að fara í þessa aðgerð á klíninginni og hún hafi upplifað sig eins og dýr í sláturhúsi.
Og það var ekki, þú veist, haft vit fyrir manni, læknir rétti nú að vita það mamma best, að það er ekki gott að fara að skera mannesku þrjum dögum eftir hún greinist með krabbamein.
Þú borgaðir fyrir aðgerðina?
Fullt verð.
Meiri miljón?
Meiri miljón, já.
Hefður þú fengið að gangast undir þessa aðgerð í, á Landspítalanum?
Nei.
Að því bara þú varst, þú upphyllir ekki skilirðin?
Já, ég var ekki, hefði ekki verið nógu þung, sko.
Voru þeir eitthvað að velta því fyrir sér áður en að þeir ákvaða að gera þessa aðgerðar?
Nei.
Þetta snýrst bara það að þú vildir gera, fara í þessa aðgerð, jafnir þú kannski fyrir ekki dáðið að halda?
Nei, þetta bara hausin á mér að því ég var búin að leiða að ég vera alltaf já, alltaf upp og neður, upp og neður, upp og neður. Ég fekk bara svona eitthvað skyndibrjálæði og var ákvað þetta að vera lausnin.
Samkvæmt heimildum þetta helst snerist málið sem rætt er í skýrslu ríkisendurskoðunar það að eftirlitsdeild sjúkratrygginga Íslands taldi að Aðalsteinn hefði sendt reikninga þangað vegna efnaskipta aðgerða sem ekki voru hluti af gjaldskrá stofnunarinnar. Eftirlitsdeildin taldi einnig að læknisverk sem reikningar voru sendið til ríkisins vegna hafi verið unnin af aðstoðafólki Aðalsteins án þess að hann kæmi að þeim sjálfur. Þá taldi eftirlitsdeildin einnig, samkvæmt heimildum þetta helst, að næringarfræðingur hafi reynt unnið verk sem hjúkrunarfræðingur var sagður hafa unnið í stofunótum sem gerðar voru og sjúkratryggingar höfðu aðgangað. Eftir að sjúkratryggingar Íslands ósku eftir svörum frá Aðalsteini og klíninginu málið, bárust svör frá lögfræðingi fyrir þeirra hönd. Þar kom fram að Aðalsteinn Arnarsson hafi fengið heimild til að senda reikninga til sjúkratrygginga Íslands á grundvelli gjaldskrár heimilislækna. Þetta voru reikningar fyrir meðferðar og stöðningsviðtöl við sjúklinga sem voru á leið í efnaskipta aðgerðir hjá Aðalsteini, samkvæmt heimildum þetta helst. Ekki var ljóst af hverju Aðalsteinn áttu að hafa fengið þessa heimild til að krossa gjaldskrá heimilislækna vegna viðtala sem tengdust efnaskipta aðgerðum og rukka íslenska ríkið svo fyrir þau. Þá þótti einnig ljóst, óháð þessari heimild, að Aðalsteinn hafi ekki unnið þessu verk sjálfur, heldur aðstoðarfólk hans á klíninginni. Samskipti og frekari vinna sjúkratrygginga Íslands vegna þessa máls leiddi til þess að endurkrafan vegna meintra ofgreiddra reikninga var lækkuður 87 milljónum króna og niður í 33 milljónir. Þetta var vegna þess að klíningin var talin hafa rukkað íslenska ríkið 1500 sinnum fyrir 60 mínútna viðtöl við fólk vegna efnaskipta aðgerða þrátt fyrir að gögn hafi sýnt fram á að viðtölin hefði einungis verið í 30 mínútur. Í apríl árið 2023 ákvað Sigurður Helgi Helgason hins vegar að fella þetta mál gegn Aðalsteini Arnarsinni alveg niður og krefji hann ekki endurgreiðslu á þessum fjármunum fyrir hönd sjúkratrygginga Íslands. Þessi ákvörðun byggði meðal annars á því að eftir ábendingar sjúkratrygginga Íslands hafi Aðalsteinn Arnarsson hætt að krossa gjaldskrá heimilislækna og rukka sjúkratryggingar Íslands fyrir þessi meðferðarviðtöl. Þannig hafi hann látið af þessari háttsemi sem deilt var um. Þar með má segja að þessu máli gegn Aðalsteini Arnarssyni og klíninginni hafi lokið hjá sjúkratryggingum Íslands. Embætti ríkisendurskoðunar sá hins vegar tilefni til að fjalla sérstaklega það í umræddri skýrslu sinni starfsemi sjúkratrygginga Íslands og eftirlit hennar með fjármunum ríkisins. Þetta helst óskaði eftir viðtali við Guðmund Björgvin Helgason ríkisendurskoðanda skýrsluna starfsemi sjúkratrygginga Íslands og eftirfylgni vegna hennar. Guðmundur Björgvin gat ekki veitt viðtal vegna sumarleyfis. Þátturinn á enda í dag og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar þér fyrir að hlusta. Ef þú ert með ábendingar sem tengjast umfjöllunarefni þessa þáttar, eða ábendingar fréttamál eða jafnvel athugasemdir efni einstakra þátta, þá er þér bent á netfangið þetta helst að ruv.is. Stjórnendur þáttarins vilja endilega heyra í hlustendum það sem þeim liggur á hjarta. Næsti þáttur af þetta helst verður á morgun, 5. daginn 14. ágúst, en þá mun Þóra Tómasdóttir vera með ykkur.